Nu, atklāti sakot, tiešām ļoti žēl, un šeit es varētu piekrist tikai Kornblūma kunga teiktajam par to, ka nu, pašvaldība negrib paturēt šādu kultūru vēsturisku objektu savā īpašumā. Šeit vien jāsaka tas, ka, protams, ja Jūrmala ir pietiekami bagāta ar Raiņu un Aspazijas vietām, un ne tikai Jūrmala vien, un tādēļ pirms 10 gadiem tika izvērtēta arī šī objekta iekļaušana pieminekļu sarakstā, bet nu, toreiz skatoties kontekstā ar daudzajām citām Raiņu vietām Latvijā un Jūrmalā, šis objekts netika atsevišķi iekļauts pieminekļu sarakstā, bet šeit ir vēl viens moments, ko es gribētu atzīmēt, kad šī ēka atrodas valsts nozīmes pilsētu būvniecības pieminekļu teritorijā. Un viņi ir atzīti kā kultūra vēsturiski vērtīgi saglabājama būve. Tā kā pret šādu arī pret viņu vajadzētu attiekties.
Kā ir ar pašvaldību attieksmi pret šādu un līdzīgu māju īpašumu iekļaušanu, piemēram, kultūras pieminekļu sarakstā, ja mēs esam dzirdējuši arī stāstus par citām pilsētām, kur mājas, kuras iespējams varētu būt iekļaujamas, un neviens pat nav pajautājis speciālistu viedokli, un vienkārši māja tiek nojaukta, uzbūvēts stāvlaukums vai kaut kas cits?
Atklāt sakot, nu, ļoti dažāda ir pašvaldība, protams, nostāja. Šādos gadījumos es tomēr, nu, kā pozitīvu piemēru, es domāju, daudz zinu un, teiksim, Kuldīgas centienus saglabāt savu vēsturisko centru, apsevišķi sēks un virzīties pat uz iekļaušanu UNESCO pieminekļu sarakstā. Tas pats attiecās, piemēram, uz Grobiņu, tas gan ir saistīts ar šo arheoloģisko kompleksu. Un, nu, protams, ir daudzas pašvaldības, kuras cenšas un rūpējās par savu mantojumu. Nu, Jūrmalā varbūt ir tā, zināmā mērā, problēma tāda, ka tiešām šis kultūrvēsturiskais mantojums ir tik bagāts, un arī valsts aizsardzībā atrodas vairāk kā 500 kultūras pieminekļu. Tā kā, jā, nu, droši vien šeit ir atsevišķi.
Bet nav tā, ka to uztver tagad par apgrūtinājumu nevis?
Nu, protams, kad ir arī, un tas ir zināms apgrūtinājums, bet tajā pat laikā mums jāatcerās, ka tas ir mūsu mantojums, tā ir mūsu pievienotā vērtība. Un tieši nu, šādu autentisku objektu saglabāšana ir nu, viens no tiem mūsu mērķiem, un tieši tagad varbūt jūs arī ziniet, ka nu, mēs tuvāko gadu laikā pārvērtēsim visā Latvijā valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstu, un saskaņā ar izmaiņām likumā tieši pašvaldībām būs arī lielāka, teiksim, teikšana attiecībā uz vietējās nozīmes kultūras pieminekļu.
Vai tas nepasliktinās situāciju, piemēram, Jūrmalas gadījumā, kur var redzēt, ka brīžiem tie kultūras pieminekļu statusi vairāk traucē nekā tiek uztvert kā vērtība?
Protams, kad es vēl vienreiz atgādinu, ka tas ir noteikti atkarīgs no pašvaldības deputātiem, jo bieži gadās arī situācijas, ka deputāta sastāvam mainās arī šī nostāja attiecībā pret kultūru vēsturisko mantojumu. Jūrmalā ir un praktiski ir jāpastiprina droši vien pašvaldības kultūru vēsturiskā mantojuma nodaļa. Tas ir diezgan viennozīmīgi, ņemot vairāk, kā es jau minēju, šo diezgan lielo pieminekļu skaitu.
Un ja paraugāmies no tā viedokļa, ka tomēr šādi īpašumi tiek pārdoti izsolē, kā ir ar privāto uzņēmēju iedzīvotāju vēlmi atjaunot šādas vietas, tas labprāt tiek darīts?
Nu, šeit arī mums ir ļoti atšķirīgi šie piemēri. Nu, kaut vai šajā reportāžā jūs minējāt to pašu, teiksim, Gavaru kungu un viņa privātos centienus, tas ir tīri atkarīgs tiešām no, un viņš atjauno un restaurē, varētu teikt, pat tiešām ar restaurē objektu, kas nebija arī oficiāli valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Tāpat laikā mēs, diemžēl, zinām, kad atsevišķi arī valsts nozīme, teiksim, valsts aizsardzība esoši pieminekļi, ir īpašnieki, kuri iespējams viņas ir iegādājušies nu, tikai ar mērķi varbūt kādu laiku uzturēt un atklāt sakot, pēc tam varbūt pārdot, iegūstot
kādu. Vai arī sagaidīt kādu uguns nelaimi.
Vai tam līdzīgi.
Vai arī sagaidīt kādu uguns nelaimi šādiem īpašumiem?
Nu, diemžēl, zinām, jā, kad arī tādas situācijas notiekās, kādu brīdi, kā mēs jums arī pārunājam ar Jūrmalas pārstāvjiem, teiksim, šādas uguns nelaimes, kuru cēloņi nevienmēr ir saprotami, vienu brīdi bija mazinājušās Jūrmalā, nu, esot pēdējā laikā, kā situācija nedaudz pasliktinājusi.
Un noslēdzot mūsu sarunu, gribu jums arī pajautāt par Kalnsiem ielas namu, kurš cieta uguns nelaimē, kāda tur šobrīd ir situācija?
Situācija tāda, ka tātad kultūras ministrija pēc mūsu iniciatīvas šos namus iekļāva valsts aizsargājumu pulgu kultūras pieminekļu sarakstā. Protams, nu, definējot saglabājumās vērtības galvenokārt attiecībā uz ārējo veidolu un apjomu, īpašnieki tam nav piekrituši un šobrīd praktiski ir paredzama tiesvedība attiecībā uz ēku Raņa Dambiķi.